blaðsíða 149, 11, Nói. Fyndu sagnirnar í þessari frétt Baggalúts og greindu þar í hætti. Gamli Nóa, hana nú. Þá á loks að fara að sína stórslysa myndina arkarsmiðin knáa Nóa Lameksson. Þessa sem var tekin hér á landi. Því hér er alltaf ausandi rigning. Hér má plata tökulið út á rúmsjó í snar vitlausu veðri og hér þrífast passlega fáar dýrategundir. En hvað ætli þetta þrekvirki sé svo kallað? Nóa, hugsið ykkur. Við sem umbárum titla á borð við logandi hrættir, tveir á toppnum, aftur til framtíðar, ógnaðar eðli, beint á ská og bilun í beinni útsendingu. Eigum við nú að flikkjast á myndum einhver Nóa? Farðu hábölvað í táfúla sokkaskúfu þessi neðra að maður láti bjóða sér þessa daunillu dellu. Var ekki nær niðurlæging að horfa upp á sjálfan Ása Thor og vini hans í Osgord sem Marvel veldið er búið að gúmhúða í höfundarverjur sínar og þjösna sleipi efna litlu upp bifröstin á okkur. Ánúað af þýða biblíu sögurna líka. Og hvar endar þetta eiginlega? Ætlum við mögluna laust að syngja gamla Nóa sem keyrir beinskipta kassabíla, poppar, popp og kyssir giftar konur. Ég held nú síður. Það var bara einn náungi sem hlustaði á veðurspána, fór á svig við öll heilbrigðis, sóttvarnar og dýraverndarlög og stóðst það að fá sér feita nautasteik eftir að hafa bjargað mannkyninu frá glötun og hann hét Nói.